Jam satis terris nivis at quidirae grandinis misit patret rubente dextera sacras jaculatus arces terruit urbe terruit gentes grave ner diret saeculum purrae nova monstra questae iomne cum proteus pecus egit altos visere montes piscio et summa genus aesit ulmo nota quae sedes fuerat columbis et superjecto pavidae natarunt aequore dammae. Vidimus flavum tiberim retortis litor etrusco violent rundis ire dejectum monumenta regis templaque vestae. Iliae dum se nimium querenti iactatultorem vagus et sinistra labitur ripa iove non trovanti uxorius amnis. Audiet cives acquisse ferrum quo graves persae melius perirent, audiet pugnas vitio parentum rara juventus. Quem vocet divum populus roventis imperi rebus, preque qua fatigent virgine sanctae minus audientem carmina vesta? Qui dabit partes celus expiandi Jupiter tandem venias precamur nube candentes humeros amictus augura pollo. Sib tu ma vis erucina rides, quam jocus circum volat et cupido, sib neglectum genus et napotes respicis auctor. Eu nimis longo satiate ludo, quem juvat clamor galliaeque leves, acret marsi peditis cruentu vultus noste. Sive mutata juvenem figura, ales in terris imitaris almae fidius maiae paties vocari caesa resultor. Serus in caelum redias diuque, laetus intersis populo Quirini, nebete nostris vitis iniqu, oque raura, tolla digman nos potius triumphos, icam est dici patratque princeps neus sinas medos equitari nultos te duce Caesar.